somos las Women's Planners.
Bo día, queridas señoras, señores e señores en vía de rehabilitación. Benvidas un día máis a un novo episodio das Women's Planners. Como xa vos adiantáramos, esta nova tempada ven cargada de moitas novidades. Entre outras cousas, agora somos un podcast da revista Luces e tamén poderedes escoitarnos a través da radio na emisora de Cuac FM. Hoxe temos como convidada a Iris Malvido, psicóloga penitenciaria no cárcere de Mansilla de las Mulas, con experiencia en diferentes prisións españolas e anteriormente como psicóloga dunha comunidade terapéutica e tamén no Reino Unido. Benvida, Iris.
Moitas grazas por convidarme.
Como en cada episodio, acompáñame a malvada profe, que hoxe ten o micro perdido en algunha das súas múltiples caixas da mudanza. Damos fe de que as abriu todas e cada unha delas para buscalo, pero aínda non conseguiu atopalo.
Isto é certo. Non conseguín atopalo e xuro que abrín todas as caixas. Espero que para o próximo episodio poida ter mellor son. Pero desta vez pois vai como vai. Está connosco tamén a Saboridiña, que xa comeceu o curso na USC, pero levo fatal, cousa que entenderán moi ben todas as ouvintes que teñan algún tipo de relación con esta vetusta institución.
E o Janito, o noso asistente, que nunca estivo preso, pero que por culpa del, moita xente tivo que ingresar no Caldeiro Cacheiro, tamén coñecido como Horny Jail. Outro día, quizáis consigamos entrevistar a Galijornia.
Moi bo día, xa escoitastes a Sara, inda que hoxe só poderdes escoitala e non teredes o prazer de ver o seu novo corte de cabelo. Aínda vai acabar sendo certo o de que temos que pasarnos o vídeo para que nos vexades cada día.
É que está guapísima, Sara.
Ai, grazas, é que me vedes con vos ollos. Bueno, para comezar introducindo un pouco o tema, Iris, eu quería preguntarche cal é máis ou menos a proporción de persoas en privación de liberdade en España que son mulleres.
Vale, a proporción, porque a busquei contando con este programa, do 7,3, sí, efectivamente, do 7,3%, é dicir que son como unhas 3.500 mulleres. Por exemplo, para que vos fagades unha idea de algo de un número máis manexable, en Mansilla das Mulas, de algo menos de 800 internos, son sobre 35 internas, son sobre 35 internos, o sea, son moitísimas menos mulleres que homes.
E ti pensas que España ten unha poboación de internos ou reclusos particularmente alta? Porque eu estive a mirar as estatísticas así da Unión Europea que andan polo 110 reclusos por cada 100.000 habitantes. España está lixeramente por enriba, en 125. Pero non é moito claro se o comparamos con países do leste de Europa como Lituania ou Estonia. Pero parece moitísimo se o comparamos con outros da nosa contorna. E ás veces, claro, a xente que simplemente lemos as novas, non? Parécenos que hai xente como quen di que acaba na prisión por roubar unha barra de pan, mentres hai outros que non van a acabar nunca ali. Que o que pensas ti como profesional, Iris?
Vale, a ver, bueno, os datos están aí. E sí que é certo que hai en España dase un fenómeno que, habendo unha menor criminalidade que en outros países de Europa, temos unhas tasas de persoas privadas de liberdade moitísimo máis altos. Isto é por dúas razóns. Por un lado, por un código penal que pode estar penando a persoas que por delitos que poderíamos decir máis leves e que igual non precisarían desa pena privativa de liberdade. E por outro lado, que hai outros países, sobre todo os países do norte, que optan por outro tipo de medidas, como poden ser os traballos en beneficio da comunidade, o medio aberto, e potencian moito máis este tipo de medidas. Entonces, se ti me preguntas se algunha vez eu me atopei con algún caso de persoas que obviamente fracasara todo o sistema alrededor delas, pois a resposta é que sí. O sea, eu me atopei con algunhas persoas que polo tipo de delito que tiñan ou polas condicións nas que estaban no momento concreto, pois poderíamos decir que estaban cumplindo pena por non ter recursos económicos, porque se os tiveran non terían chegado a ese punto, ben porque terían un mellor abogado, ben porque terían pagado a multa, entón esta non se tería convertido en unha pena privativa de liberdade e demais. Pero sí que é certo que son casos que te acabas atopando de maneira puntual, porque o grosso da prisión son persoas pois que con problemas de drogadicción, que bueno, teñen bastante entrada e saída dentro do que son os cárceres estatais, E despois tamén persoas por delitos graves, como poden ser delitos de asesinato, delitos de violencia de xénero ou violencia familiar continuada, delitos de agresión sexual e demais, que, bueno, que son delitos pues bastante, bastante graves. Entonces, por un lado eso, optar por outro tipo de medidas que non son a prisión, e logo tamén pois o Código Penal pois igual está penando cuestións que son delitos económicos de persoas con poucos recursos. Non sei se me expliquei ben.
Sí, sí, é que claro, o que acontece se unha pena de cárcere é de alguma maneira, non, é conmutable por unha multa, é que ao final o crime ou a prisión está aí soamente para os pobres, non? Se podes pagar a multa, libras de pisares o cárcere.
Claro, en estos delitos máis pequenos, sí. Entonces aí sí que te podes atopar con persoas con poucos recursos que acaban entrando, tamén o propio sistema, non? Quero decir, porque a veces sí que esas multas, en vez de ser penas privativas de liberdade, poden ser modificadas por traballos en beneficio da comunidade, sí que é certo que algunhas veces se fai, non sempre, pero tamén é verdade que a propia situación de marxinalidade ou de non adaptación ás normas sociais establecidas, poderíamos decir, de unha forma bastante así, bueno, sen máis, que pode facer que estas persoas non cumplan cos traballos en beneficio da comunidade. Entonces, como non cumplen cos traballos en beneficio da comunidade, non se presentan, pois tamén poden acabar en prisión.
Especificamente no caso das mulleres, normalmente, que tipo de delitos son os que fan que as mulleres acaben no cárcere?
A ver, o grosso das dos cárceres estatais é delitos contra a saúde pública, é dicir, delitos de tráfico de drogas, e delitos contra a propiedade, tanto para homes como para mulleres. Non hai diferencia neste sentido o tipo de criminalidade de uns e outros. De feito, a diferencia está, e isto é algo que se estudiou sempre, bueno, que sempre chamou moito a atención, ou que leva uns anos chamando a atención dentro do ámbito da psicoloxía, que haxa tan pouca poboación femenina fronte á masculina. E de feito, non hai consenso na literatura científica para saber por que hai moitas menos mulleres que cometen conductas violentas fronte a homes. E se intentou buscar factores pois, de carácter biolóxico, como poden ser a nivel hormonal, a testosterona, a neurotransmisores, serotonina, GABA, todas estas cousas, non se atoparon resultados que sexan significativos. E a nivel social tamén, pois, a diferencia de educación, a asignación de roles, pois, máis potenciación da violencia ou da dominancia nos homes, e máis pois, roles de sumisión nas mulleres, tampouco ten unha evidencia significativa que poida explicar que haxa tanta diferencia en canto á población reclusa en porcentaxes entre homes e mulleres.
Eu podo comentarche unha cousa, non o pensara, pero agora que comentas iso do tema da educación, dos roles, non? E o feito de que nas mulleres o éxito social na contorna máis inmediata, familiar ou no instituto, no cole, non? Entre os amigos, dependa moito máis de que sexas geadiña, non? De que obedezas, claro, as normas. No caso dos rapaces, máis ben, ás veces premias o contrario, non? Que vayas pola túa conta, que sexas máis bravo. Sí que fai que, por exemplo, eu creo que en todos os centros onde eu traballei, que a final de curso analizamos sempre as estatísticas de convivencia, non, dos problemas de convivencia, dos expedientes que se abren, etc., aos rapaces ábrenselle moitísimos máis expedientes que as rapazas, incluso estando estudado que castigamos máis duramente as nenas que os nenos. E aínda así seguen cometendo eles máis... Sí, bueno, digamos, máis gamberradas, máis agresións, máis condutas ás veces perigosas para si mesmos, como escapar do instituto saltando unha reixa ou cosas dese tipo, non? As rapazas realmente fan o menos. É dicir, xa con 12, 14 anos, non, que son as idades onde se acumulan normalmente os expedientes por problemas de convivencia.
Claro, sin duda, quero dicir, ao final, moitos dos delitos dos que estamos falando son delitos que teñen un alto componente social, que forman parte do contexto. Entonces, se a nivel social tú promoves unha educación diferenciada, pois vas a obter diferencias á hora de exercer a violencia. O sea, que ten sentido esas diferencias, pero sí que é certo que a nivel científico pois non se acaba de atopar un estudio que diga pois isto é así porque tal. Pois por como todas as cousas dentro do ámbito da psicología pois son multicausuales. É dicir, hai moitos aspectos que estarán influendo. Pero, dende logo, o tema educativo xoga un papel moi importante. De feito, cando falábamos antes de outro tipo de medidas, é dicir, realmente, as persoas acaban no cárcere cando todo anterior fracasou, é dicir, que non houve un proceso de prevención, de traballar co igual coas comunidades que están un pouco máis en situación de marginalidade ou de vulnerabilidade, porque se sabe pois, que hai zonas ou persoas que teñen maior probabilidade de acabar no cárcere e que moitas deses factores de risco, que chamamos en psicoloxía, teñen que ver con aspectos sociais. Outros teñen que ver con aspectos da personalidade, con aspectos diferentes, pero bueno, hai un porcentaxe moi importante que inflúe que teñen que ver con aspectos sociais e que, de feito, modificar esos factores de risco e conseguir factores de protección, pues, por exemplo, dotar a unha comunidade de un sistema educativo forte que poda traballar cos nenos e coas súas necesidades especiais, que teñan acceso a bibliotecas, a actividades, en zonas nas que igual a familia non pode proporcionar iso, reduce a criminalidade. En cambio, o contrario, pues, fai que determinadas zonas constantemente pois haxe un goteo desas persoas que acaban en centros penitenciarios. Non sempre, isto non é unha relación causa-efecto, pero bueno, sí que se dá.
Entón, Iris, queríamos saber se hai tantos cárceres de mulleres como de homes en España, que significa isto para elas e as súas familias. Eu, para preparar este programa, vin como era a situación en Portugal. En Portugal só había un cárcere feminino, que era o de Tires en Cascais, isto é no sur do país, e despois abriron outro en Santa Cruz do Bispo, por Matosiños, non porque houvese unha poboación de reclusas moi grande, senón para facilitar as visitas das familias a esas reclusas, as familias das reclusas do norte, claro. Coméntanos un pouco.
Sí, pois a ver, efectivamente, hai moites por esta diferencia de porcentaxe de poboación entre a masculina e a femenina, ao final, como elas só representan o 7%, pois cárceres de mulleres prácticamente non hai. De feito, que a mí me conste, constanme tres, a de Alcalá de Guadaira, que estaba en Sevilla e a pecharon este mesmo ano, para convertela nun centro penitenciario psiquiátrico, a de Madrid un de mujeres, que é así que sigue funcionando, e unha que se fixo moi famosa por Udán Garín, que foi a de Vieva en Ávila. Pero realmente fora destas tres non coñezo ou non me consta en ningunha outra cárcere. O que sí que hai, para evitar precisamente o que ti estás comentando, de que elas estén moi alonxadas do que a súa familia, hai en todas as, bueno, na maioría das cárceres tipo, módulos de mulleres. É dicir, por exemplo, en Mansilla das Mulas, o que hai é un módulo de mulleres e un departamento mixto. Entonces, o departamento mixto funciona como un módulo de respeto, entón as mulleres que son capaces de seguir unha serie de normas, de que están motivadas a facer actividades, que queren facer pues, temas de formación, tanto académico como laboral e demais, pois son incluídas neste departamento mixto, onde conviven homens e mulleres, e onde, por suposto, se traballan temas para fomentar igualdade, e as que non teñen esa motivación ou non teñen esa capacidade para seguir as normas están en un módulo aparte que sería un módulo ordinario. De feito, en este tipo de módulos sí que é verdade que se están pechando en moitas prisións e que, por exemplo, en León, se ti foses unha muller de León e tuveses un mal comportamento, é dicir, tuveses un comportamento que perxudicase a outras internas ou a profesionais ou que danase as instalacións do centro pois, de maneira forte, é dicir, pois, motines, secuestros, temas que teñen que ver con agresións físicas e demais, en estos casos, os internos e as internas se les aplica o primeiro grado. Vale, pois, por exemplo, non habería o primeiro grado en León, co cal ti serías trasladada a outra cárcere que non está tan preto da túa casa. Sí que hai primeiro grado en León para homes. Entón, esta pues, é unha pequena diferencia, e logo tamén que o módulo de mulleres, o ordinario, a maioría das mulleres están no departamento mixto, é dicir, están en un módulo de respeto convivindo con homes. Pero no módulo ordinario non hai... hai moi pouquiñas mulleres, só hai 8. Entón, agora que nos pecharon 2 módulos, unha das propostas do centro penitenciario foi pechar este módulo porque era o que máis recursos precisaba. Nese momento, ademais, a maioría das mulleres non tiñan unha vinculación familiar en León. Sen embargo, dende Madrid se dixo que non se podía pechar. Porque entendemos nós que foi porque un tema de favorecer esa vinculación familiar e demais. O que pasa que sí, está moi ben favorecer a vinculación, é necesario, é moi importante, pero tamén hai que poñer recursos para poder manter iso. Entonces, si tú tes un módulo con tan poquiñas persoas, ao final estás destinando moitos recursos que realmente pues, non podes estar destinando a outros módulos. E entón isto é unha falta de recursos, vamos, basicamente, que é o problema que temos nós no día a día.
As Women's Planners,
un podcast da revista Luces,
explicando cousas desde 2021.
Iris, agora falaches dos módulos de respeto, que é unha cousa que nos explicaches a nós esta semana, que nos pareceu moi interesante porque non sabíamos nin que existían módulos mixtos nos cárceles, nin que existía esta alternativa aos módulos ordinarios. Podrías contarnos un pouco como é a vida cotiá das mulleres na prisión e como é a diferenza cando estás no cárcere se estás nun módulo ordinario ou nun destes chamados módulos de respeto?
Sí, claro, ademais eu escollín León, ademais da proximidade obvia que ten con Galiza, porque León é donde nacen os módulos de respeto. Entón, fai como uns 20 anos, bueno, finais dos 90, principios dos 2000, comezan a estar ou a empezarse iniciativas deste estilo. E o que se busca é que os internos se autoxestionen. É dicir, nun módulo de respeto, pois hai unha asamblea pola mañán onde eles falan dos problemáticas que tiveren, tamén hai espazos, por exemplo, para resolver os conflitos, é dicir, se tú tes un conflito dentro dun módulo de respeto, irías a unha mesa de convivencia, hai unha comisión de convivencia encargada de xestionar tamén a resolución deses conflitos, hai comisións para as diferentes áreas de vida nas que están participando as internas e os internos, como poden ser comisión de cultura, comisión de deporte, comisión de actividades de fin de semana, é dicir, pues, eles organizan tamén as súas propias comisións, elixen en colaboración co equipo técnico quen serían as persoas responsables. E logo, sí que é certo que é un sistema moito máis estructurado, é dicir, nun módulo de respeto, ti tes que cumplir as normas do módulo, porque senón vaste fora. Entón, tes que levantarte, tes que ter a celda ordenada, non podes ter a celda con moitísimas cousas, ten que estar, pois, por exemplo, só podes ter dous pares de zapatos, unha determinada cantidade de roupa, o resto da roupa poden a ter, pero a teñen como nun almacén, e poden cambiala, pois, o día a semana ou cando este no establecido, pero non poden tela toda ali, sabes? Entón, isto facilita moito tanto a convivencia, porque eles teñen as celdas moito máis acomodadas, como tamén a seguridade. As persoas, os funcionarios cando pasan, é moito máis doado facer o reconto, ver se hai algo que está fora de lugar e demais. E ao mesmo tempo, pues, tamén teñen normas pues, a hora de que van almorzar, teñen que comprometerse a facer as actividades, é dicir, é obligatorio facer actividades dentro dun módulo de respeto, tú non podes estar ocioso sen facer absolutamente nada, senón que ti te comprometes, pois, se a primeira hora vas ao ximnasio ou vas ao taller, tes que ir, ou vas á escola, ou vas ao curso de panadería, ou que a ti che toque, pero tes que cumplir con ese seguimento, e entonces isto tamén xera moitos hábitos. Entón, eles viven mellor, porque non hai conflictos, é dicir, pois, nun módulo ordinario pode haber pois, o que salen nas películas, non? Pois, pinchos, cortes, moitos problemas de deudas, as persoas que teñen problemas de drogas e demais. Pero nun módulo de respeto isto soe estar pois, moito máis controlado. De feito, as persoas que soen ter tendencia a meterse en débedas, pois tamén se pode establecer de forma consensuada, sempre voluntaria, co equipo técnico, limitación da tarxeta de peculio, porque eles non teñen diñeiro, teñen unha tarxetiña de peculio para comprar as súas cousas e demais. Entón, facilita moitísimo a convivencia. No caso de León, os módulos nacen ali e logo se importan o resto dos cárceres españoles. Ademais, tamén é bastante pionero que o módulo de respeto, porque conviven homes e mulleres, un módulo pues, moi exixente, é dicir, un módulo de respeto de alta exixencia, donde se fan moitísimas actividades, onde unha porcentaxe alta das persoas que están ali están traballando, están facendo cursos formativos e demais, que ten bastantes posibilidades de cara a facilitar esa futura reinserción social, pero tamén é un módulo moi exixente. E é moi interesante, ademais, porque en León traballase para que moitas persoas, por exemplo, que están condenadas por delitos de violencia de xénero, vayan a este tipo de departamento mixto onde convivirían con mulleres e, por tanto, teñen que ter actitudes igualitarias e ser capaces de convivir con elas. entón traballase tamén un pouco pois, as causas que poderían estar baixo o propio delito. Nunca podería, por exemplo, ir a este tipo de módulos unha persoa que fose condenada por delito de agresión sexual. Eso prohíbe expresamente o reglamento penitenciario. A diferencia é abismal. O sea, si entrase desde un módulo de respeto, non se parecería nada ao que saen as películas, pois porque estaría limpo, ordeado, e ademais eles encárganse de todo eso. Que decir, as plantas que teñen as coidan eles, a limpeza dos módulos fan a eles, a limpeza das galerías, de todo. Entón, está ordenado, está, bueno, a forma de falar nas propias asambleas. As asambleas vai sempre un membro do equipo técnico, normalmente educador, pero tamén eu como psicóloga intento estar nos módulos que levo unha vez a semana en cada módulo, na asamblea, para que eles me vexan e podan falar conmigo, e tamén para traballar os posibles problemas que puderan ter durante esa semana. E claro, isto confronta totalmente con un módulo ordinario, que ao final ti non tes por que facer actividades, tamén tes unha oferta moito menor de actividades. No caso das mulleres, ademais, como vos dicía, son moi pouquiñas, entón están 8 ou 10, un porcentaxe importante teñen problemas de drogas, co cual é un pouco a pescadilla que se morde a corda, porque están, non fan nada, consumen, dedícanse pois, a estar entre elas sin... pois reforzando un pouco esa idea de pasamos de todo, estamos aquí un pouco por estar, entón, pois, é difícil, por exemplo, motiválas. De feito, a motivación sempre é intentar que pasen o departamento mixto. Sí que é certo que cos diferentes profesionais, eu en este módulo non traballo, pero me consta que hai diferentes profesionais que intentaron facer actividades alí, non consiguen que teñan continuidade, e isto pasa no módulo ordinario de mulleres, pero pasa tamén no módulo ordinario de homes. É dicir, ao final, pois hai unha certa ociosidade e un certo pois evitar non entrar nas propias actividades, tarefas, non querer participar dese proceso. Entón, pois, o perfil é totalmente diferente. Tamén pode ser que haxa persoas que estén nun módulo ordinario de maneira totalmente temporal. É dicir, pois porque nese momento tuveron algún conflicto o que sexa, marcharon fora, pero logo podan perfectamente volver. É moi curioso o departamento mixto de León, porque ademais non se permiten relacións afectivo-sexuais entre os convivintes no caso de que se sean homes e mulleres, algo que está expresamente prohibido, pero que sí que se permiten no caso de que se sean dúas mulleres, porque senón sería unha discriminación para elas, porque unha delas se teria que ir a un módulo ordinario. E, sin embargo, se entre un home e unha muller, un home ten moitas posibilidades de módulos de respeto dentro do sistema.
E por que se prohíben? Así, quero dicir, cal é a motivación psicolóxica, social para prohibirlas?
A verdade é que é unha cuestión que eu non acabo de comprender totalmente. Ten que ver, creo eu, cos conflictos. O que pasa é que sí que é certo que é unha demanda que teñen, o sea, unha norma que xa estaba no módulo, é unha demanda que teñen, por exemplo, as parellas de poder convivir xuntas, porque si fosen dous homes tamén, por exemplo, teñense dado casos en outros módulos. Pero, sin embargo, como este único departamento mixto, pois é difícil para as parellas estar xuntas. O sea, teñen outro tipo de mecanismos, como son os vis-a-vis e demais. En principio, o que se fala é para evitación de conflictos, é dicir, que a propia relación de parella pudese ocasionar conflictos. Pero, bueno, tendo en conta que un módulo de alta exixencia sería tan doado como decir, pois non se poden ter determinadas actitudes pois, ou conflictos, o sea, como se tes un conflito con outra persoa, tes que ir á mesa de convivencia e demais. Pero por algunha razón, cando se xerou, estableceuse esa norma, o día de mañán podería cambiar, pero agora mesmo é como funciona. E só se permite eso para as mulleres. Sí, dime.
Digo que, ademais, eses mesmos conflitos, ou quizáis non eses mesmos, pero outros poden xurdir tamén entre parellas home-home ou muller-muller.
Sí, home-home tampouco estarían neste tipo de módulo, estarían noutros módulos. O sea, realmente, o único caso sería muller-muller, e é simplemente, o sea, a idea un pouco sería que non houvese relacións entre internos nin entre internas, ningún tipo de relación. Pero sí que é certo que cando había dúas rapazas que son parella, si tú non permites que sexan parella dentro do módulo de respeto, a consecuencia é que unha delas se ten que ir a un módulo ordinario. Porque a única separación que tes dentro de León, solo hai dous módulos no que podan convivir mulleres. En cambio, si entre un home e unha muller, aí terías moitas máis posibilidades. o certo é que se fai. De feito, un motivo de expulsión do módulo, ter unha relación de parella e non comunicarlo ao equipo técnico. Se tú o comunicas, pois unha das dúas persoas sae do módulo, pero vai a un módulo pois, de respeto do outro. Ten que ver un pouco tamén co feito de que eles teñen que, non sei se o sabíades, pero teñen que como que consolidar a relación antes de manter ou poder pedir vis-a-vis. É dicir, non poden pedir un vis-a-vis de persoas coas que non tuveran un certo mantemento da relación. Sabes, pois que se teñen que estar carteando durante un tempo, teñen que demostrar pois que efectivamente pois son parella ou teñen unha relación de algún tipo. Isto é algo bastante curioso, pero que vamos, que pasa en prisións. A ti na túa vida non nos pasa. Queremos irnos con alguén ou deitarnos con alguén, non temos que acreditar nada desa persoa. Pero agora dentro de prisión sí que se busca que, pues, que se acredite unha certa estabilidade de relación. Bueno, estabilidade, pues, polo menos que te carteas e demais. Que eso independiente con que agora estés con a persona e o día de maior estés con outra.
Claro, nos chamamos a atención até que punto, non? A privación de liberdade afecta a túa liberdade incluso nos aspectos máis íntimos da túa vida, non? Como a sexualidade. Sí, isto sí, tamén... Afectaría, quero dicir, para, por exemplo, para un vis-a-vis cunha persoa que está fora da prisión, que non é outro interno. Tamén teñen que demostrar que existe unha relación estable.
Sí, a priori se busca eso, que haxa unha relación de afectividade, no caso dos vis-a-vis íntimos. Eu creo que ten que ver moi ou algo ten que ver isto con... O que pasa que sí que é bastante flexible, é dicir, non tens que demostrar que estés casado, nin unha relación de parella bueno, estable, pero sí que hai certa relación. Isto eu creo que ten que ver coa seguridade, co feito de que, pues, por exemplo, para controlar o tema de narcotráfico, para controlar tamén temas de prostitución e demais. Pero bueno, eso xa escapa un pouquiño o que a miña área de traballo, e igual vos estou dando respostas que tampouco son de todo precisas.
Iris, agora vou facer unha pregunta que eu moito me preguntei a mí mesma nos tempos de confinamento extremo, porque é unha cousa que repito en cada programa polo trauma que teño, cando comezou o confinamento a miña filla tiña 2 días de vida. Entón vivín unha maternidade moi intensa. Sei que hai mulleres que viven coas súas crianzas pequeniñas no cárcere. Como funciona isto? Hai como escolas infantís... Xente que se dedica aos cuidados destes outros bebés, canto tempo pasan as internas cos bebés, poden dormir os bebés coas súas mamás, dinos.
Vale, sí, algo que ven recollido na Lei Orgánica Xeral Penitenciaria, a posibilidade de que crianzas menores de 3 anos podan estar coas súas nais, e de feito, no seu momento, cando se crearon as cárceres tipo, apareceron todo o que foron dentro das cárceres tipos se crearon as unidades de NAI, é dicir, a maioría todas as cárceres tipo, por exemplo, teñen unha gardería. Sen embargo, estas unidades de NAI, no seu momento, pois sí que había moitas cárceres que tiñan as NAIs cos seus fillos, pero posteriormente pola reducción da población recursa, porque tamén as mulleres buscaron outras alternativas para que as nenas e os nenos non tuveran que estar dentro de prisión, ao final quedan o cuidado pois dos avós, das avoas, ou tamén pois, do outro proxenitor, se non estuves en prisión. O certo é que na maioría dos cárceres pecháronse. Por exemplo, as unidades non hai unidade de NAI en León. E, de feito, creo que hai moi pouquiñas a nivel estatal, debe haber como unhas 3 ou algo así, e claro, si serían para nenas e nenos menores de 3 anos, e aí sí que habería pues, todo o que precisa un neno ou unha nena, pues, profesionais para a nivel educativo, pediatra, si algo non estuvese de maneira permanente dentro de prisión, pues, viría o especialista de fora para pasar eses días, hai ONGs que traballan ou colaboran co centro penitenciario onde están estas unidades de máis para facer saídas cos nenos, para que poidan estar fora, porque ao final quen está privada de liberdade é a nai, non o neno realmente podería entrar e sair sempre que quixer, o que pasa que como é un menor, pois ten que entrar e sair pois, con algún familiar ou con algunha asociación e demais. Entón, agora mesmo porque non se dá o caso, pois, por exemplo, eu en León non teño caso de ningunha muller que teña unha nena ou un neno menor de 3 anos que precise iso, pero se se dese o caso, non podería estar porque non estaría a unidade de nais. Entón, teria que ir a outra prisión onde si existise esa posibilidade. E creo que tamén hai unidades familiares, é dicir, onde convivirían as dúas parellas, no caso de que ambos proxenitores estén reclusos, poderían ter o fillo con eles. Pero xa te digo que isto é algo como hoxe en día é excepcional, pero porque non se dan os casos, non hai tantas... De feito, antes, cando falábamos da criminalidade, un dos datos que a nivel de investigación se di moitas veces do descenso da criminalidade da muller é precisamente a maternidade. É dicir, que o feito de ter crianzas, terte que ocupar das crianzas, reduce o feito de que te metas en actos delictivos. Como dixen antes, non é unha causa-efecto, non é porque tú sexas nai vayas a delinquir menos, pero sí que se atopou esa relación. Entón, probablemente un porcentaxe, xa é pequeno o porcentaxe de mulleres, pois o porcentaxe de mulleres que teñen crianzas tan pequenas, porque maiores de 3 anos non poderían estar, pois é moi reducido. Entón, pois, eso, terían que ir a sitios concretos. O que soen buscar é alternativas. É dicir, pois, que se quede a familia con elas e demais.
E aí, se foren maiores de 3 anos, despois a guarda e custodia sería do Estado, por exemplo. Se non tivesen nin a vos, nin un outro apoio familiar con quen ficar.
Claro, sí, sería moi complicado. Eu aí tampouco o meu ámbito de traballo, sería máis tema de servicios sociais, pero entendo que si unha muller entra na cadea e a outro proxenitor non existe ou non está presente, e non hai ningún tipo de vínculo familiar onde se pode deixar o menor, ese menor sí pasaría a un tema de tutelación, de acollida ou algún sistema así.
Uh-huh. Sí, precisamente eu coñezo casos dos que falades, non, eses casos extremos en que ou ben os dos proxenitores están privados de liberdade ou un está falecido, non hai familia extensa, ou a familia extensa está tamén pois con problemas de droga, o que for, e non se consideran aptos para cuidar o neno. E o que acontece neses casos sí, é que as crianzas pasan o cuidado, ou seja, a tutela pasa ao Estado, e sen que as familias perdan o dereito de... O sea, a custodia pasa ao Estado, pero realmente sen que as familias perdan a medio prazo o dereito a recuperar os seus nenos en canto volvan estar fora do cárcere, non? Claro, entón, o que hai son programas de acollida, normalmente, é dicir, o que se intenta é que haxa, de feito, se te desinterese, podedes consultar nas páxinas da Cruz Vermella, que haxa familias de acollida, de urxencia, vale, para estas crianzas que dun día para outro se ven, non solamente porque a nai entre en privación de liberdade, sino ás veces porque é unha nai soa que non ten unha rede social, polo que for, ás veces simplemente porque a nai é unha inmigrante que non ten aquí a súa xente, non... nada máis alí, e de súpeto está enferma e ten que ser ingresada no hospital durante meses porque ten un accidente, está en coma, pois inténtase que esas crianzas estean inmediatamente nun fogar normal, é dicir, que non teñan que estar institucionalizadas nun piso de acollida ou nun centro de menores ou o que for. Entón, se hai entre as nosas ouvintes persoas que están pensando nun tipo de maternidade alternativa que non sexa a reproducción biolóxica ou a adopción normal, que saibades que hai moitos menores no Estado, tamén en Galicia, que están nesa situación e que se poden ver moi beneficiados de teren unha familia que os acolla mentre a súa nai ou o seu pai están, pois, ás veces enfermos, ás veces, pois, como no caso que comentamos aquí, non, que o tema de hoxe, en privación de liberdade. Sí, iso, sin máis.
De feito, a min pareceme moi interesante e que ademais digas isto porque eu teño unha moi boa amiga, compañeira de universidade, que está estudando pois o porcentaxe de rapaces que pasan, ou bueno, parte do seu estudio, do seu doutorado e demais, foi sobre o tema de que como os menores que están en tutela, é dicir, menores de protección, pois moitas veces conviven con menores agresores e como en ocasións os menores de protección, os menores de tutela que están institucionalizados acaban sendo despois menores de reforma. É dicir, que realmente o sistema está fallando de algún xeito cando os menores que nós supostamente teríamos que protexer acaban sendo, acaban pasando a ser agresores nun sistema de reforma. É dicir, pois que está fallando aí para que esas persoas acaben e despois acaban moitas veces no sistema penitenciario. De feito, é habitual que cando eu lle pregunto a rapaces e rapazas novas que chegan á prisión se teñen antecedentes de menores, aqueles que os teñen é habitual que antes de estar en un centro de reforma estuveran nun centro de tutela. E é bastante, bueno, eu creo que é significativo e obviamente todo o que sexa evitar que un menor este institucionalizado é sempre positivo.
Cambiando un pouquinho de tema, Iris, bueno, eu penso que os cárceres ou o sistema penitenciario que existe actualmente pois debería estar encarado cara a reinserción social unha vez cumplida a pena correspondente. Entón eu quería preguntarche que formación e outras destrezas se facilitan ás mulleres para a súa reinserción cando recuperen a liberdade.
Vale, sí, dende logo, e de feito xa non é que todos desexemos que este orientado á reeducación e reinserción social, é que a propia Constitución, no artículo 25.2, que é no que fala deste tema, di que terá que estar orientado hacia eso, é dicir, a finalidade do cárcere, é sempre a reeducación e a reinserción social. Entón, nese sentido, dentro das diferentes prisións, o centro, bueno, que a dirección, decide un pouco como se xestionan os recursos. Tamén establece diferentes convenios, tanto a nivel formativo como a nivel laboral. Entón, hai moita variedade dependendo da comunidade autónoma na que ti estés, porque, é dicir, poden vir recursos estatais, pero tamén pode haber recursos pois, a nivel comunitario. Depende moito tamén da propia dirección do centro, é dicir, se esos recursos se queren orientar máis a nivel tratamental ou máis a nivel seguridade. Depende moito pois, tamén da población penitenciaria coa que estás traballando. No caso de León, que traballase con, bueno, a maioría dos internos e internas están en módulos de respeto, a estas persoas sí que se lle ofrece a posibilidade de facer diferentes cursos. Por exemplo, agora mesmo está o curso de panadería, o curso de cociña, o curso de metálica, no pasado estuvo o curso de sardinería, curso de mantemento e demais. Tamén están a posibilidade de facer un curso in-out, que sería, hai unha parte de formación que fan dentro do cárcere e hai unha parte de prácticas que farían fora con unha empresa privada. E isto se fai tamén a través de convenios. Este convenio, por exemplo, é estatal e faise en diferentes centros penitenciarios. Habría tamén a posibilidade, se busca ou é fundamental que adquiran a educación básica. En ese sentido se establece como unha obligación, pero ao final na realidade pues, tamén depende un pouco da vontade da persoa, pero se intenta facilitar que vayan á escola e que adquiran polo menos a eso. Aqueles que queran adquirir ou acceder a estudios universitarios tamén se les facilita a través da UNED. De maneira puntual tamén se fan talleres que teñen que ver pues, con diferentes ámbitos. Depende un poquinho dos recursos que tú teñas nese momento, decir, pois sempre se está aberto a persoas que se queran, bueno, ou organizacións e demais, que queran facer algún taller dentro de prisión. Isto tamén varía un poquinho dentro do centro penitenciario, decir, hai centros penitenciarios que son máis receptivos a que entre xente de fora, centros penitenciarios que poden poñer máis restriccións. Entón, e logo, dentro do ámbito da psicoloxía, que aí o que habría serían programas de tratamento. É dicir, dentro da psicoloxía se entende que hai determinados delitos, bueno, que cando hai un delito se ten que avaliar cal é a causa do delito, traballar coa causa ou coas causas, porque nunca é unha única causa, que levan a ese tipo de delito. Pois, por exemplo, cando falamos de violencia de xénero, hai programas de tratamento para internos que están condenados por delitos de violencia de xénero e eses programas de tratamento pues, traballan as creencias, actitudes ou o propio sistema de valores que teñen estos internos, a xestión das emocións que teñen estos internos, a empatía cara á víctima e outras cuestións que a nivel científico se atopan relacionadas coa tipoloxía delictiva. o mismo con agresores sexuais, tanto de mulleres como de menores, e tamén, por exemplo, en temas de internos con drogodependencia, é dicir, se unha persoa está cometendo delito, incluso moitas veces se recolle en sentencia, que é consecuencia da situación de drogodependencia que ten, ou porque actúa baixo o síndrome de abstinencia, pois nesos casos tamén se traballa para que con un programa específico de tratamento de deshabituación. E isto suele facerse pois en módulos terapéuticos. E isto suele existir tamén en todos os cárceres. Para internos especialmente violentos, pois programas de control da impulsividade, de traballo tamén do sistema de valores que hai detrás deses comportamentos violentos, internos con delitos ou internas con delitos económicos, pois programas de intervención sobre esa tipoloxía delictiva e demais.
Podgalego.
Podgalego.agora.gal.
Ah, eu sabía que era punto.
A ver, veña, dicímolo outra vez.
Podgalego.
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 Podgalego. Podgalego.agora.gal.
No, outra vez que non está grabando agora.
Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
Podgalego.agora.gal.
Iris, eu quería preguntarche se neste módulo penitenciario no que traballas ti hai algunha... Bueno, hai algunha persoa que teña algún problema de saúde mental ou psiquiatrizada e que estea aí interna por ese motivo?
Esta pregunta é moito máis complexa do que parece, porque... A ver, sí.
Porque non o podes decir.
Sí. A ver, o tema é... temos poboación penitenciaria con problemas de saúde mental grave... Sí. De feito, temos internos e internas con diagnósticos de enfermedade mental grave como pode ser esquizofrenia paranoide ou esquizofrenia nas súas diferentes variantes, trastornos de personalidade paranoide que, ademais, están asociados a delirios e poden ter algún brote en prisión e demais. É dicir, esas cuestións existen. Ademais, a influencia das drogas na enfermidade mental é bastante importante porque pode funcionar como estresor. É dicir, persoas que teñen un consumo abusivo de drogas é máis fácil que si teñen esa vulnerabilidade a desenvolver algún tipo de trastorno mental o desenvolvan. Entón, nos atopamos tamén en moitos casos con patologías duais. É dicir, que tú estás traballando o consumo, pero precisas traballar tamén no diagnóstico que ten esa persoa ou no problema de saúde mental que ten esa persoa. Entón, claro. A nivel de saúde mental hai moita problemática. Unha persoa psiquiátrica, a priori, non teria que estar nun centro penitenciario, teria que estar nun centro psiquiátrico. Sí. Que pasa? Que para ser derivada a un centro psiquiátrico ten que ser isto, bueno, teñen que darse dúas posibilidades. Primeiro, que sexa recoñecido na propia sentencia. Porque, é dicir, se unha persona ten unha enfermidade mental e o delito é consecuencia directa desa enfermidade mental, esa persona é inimputable, é dicir, non se lle pode exixir responsabilidade. Entón, nese sentido, dirixiríase a un centro penitenciario psiquiátrico, ¿vale? Porque se entende que, ademais, habría que valorar tamén que esa persoa é un risco para outras persoas. É dicir, non só é inimputable, é dicir, non é responsable porque as súas capacidades cognitivas e evolutivas pois se vían afectadas e non era consciente, por así decirlo, sino que, ademais, pois hai que avaliar que é un risco de cara ao futuro, ¿vale? Porque senón pois, habría outras medidas. Sen embargo, que soe pasar a veces? Pois que as persoas teñen ese problema de saúde mental, pero ese problema de saúde mental non é a razón para a cal cometeron o delito. Ou pode estar, sí. Pode ser un factor de risco, é dicir, pode estar aumentando a probabilidade de cometer un delito, pero cando se sentencia non se considera que é a razón. É dicir, se considera, pois, por exemplo, un delito planificado non se pode dar dentro de un brote psicótico. É dicir, non basta con que tú teñas o diagnóstico de esquizofrenia. Tens que estar en un momento de brote psicótico nese intre para que tú sexas inimputable. E logo, pasa o mesmo, por exemplo, cos trastornos límites. É dicir, un trastorno límite non pode chegar a ser inimputable. Sí que pode chegar a ser un atenuante, porque como afecta a túa capacidade de responder, pois pode ser un atenuante, pero é moi, vamos, nunca vi unha sentencia que o recoñecese como para derivación ao psiquiátrico. Logo, a segunda posibilidade sería que a persoa, a pesar de non estar recoñecido en sentencia, brote dentro de do que prisións. Entonces, aí en ese caso tamén se podería derivar a un centro psiquiátrico. E, bueno, esas serían un pouco as posibilidades que hai. Entón, tes que estar ou brotado en ese momento ou tes que estar pois ou tes que ter recoñecido primeiramente na sentencia judicial. E ademais, se recoñece na sentencia judicial e se te impón unha medida de seguridade, pero tamén noutra sentencia judicial, é dicir, tú tes varios delitos e noutras sentencias judiciais se te impón unha pena, tú podes acabar cumprindo en prisión porque tamén tes que cumplir esa pena. Entón, podes ter inimputabilidade en un delito, pero non en outro. E entón, pasas a cumplir a prisións. Entón, sí que nos atopamos. De feito, eu traballo con... Teño internos que teñen diagnósticos pois, de esquizofrenia ou teñen diagnósticos diferentes trastornos de personalidade, que eso pois, tampouco se recoñece directamente como que afecte as túas capacidades cognitivas e evolutivas, pero que é algo que tens que traballar, porque obviamente afecta na túa forma de relacionarte con outras persoas e na forma na que igual pois, procesas a información ou percibes a amenaza e, por tanto, na resposta que tú das a eso. Entón, sí, hai moitos problemas de saúde mental. Nós non somos en prisión, non somos psicólogos clínicos, co cual non traballamos directamente a nivel clínico, sino que a priori nós o que estaríamos traballando é coas causas do delito. Co cal, cando te aparece un caso de saúde mental, pois, si tú queres axudar a persoa, pois lle pos da túa dedicación persoal para intentar facilitalo. Que pasa? Que cando te atopas que por psicóloga tens que xestionar a 150, 180 internos e internas, pois moitas veces o tempo que lle podes dedicar é limitado.
Claro, é que eu preguntábache sobre todo de cara a iso, de que é o que se lles oferta a estas persoas ou como se traballa con elas para mellorar a súa patoloxía, neste caso, dentro da prisión. Non sei se hai algún programa específico, se se fan, bueno, pois grupos terapéuticos e así. Non sei se poderías contarnos un pouquiño sobre iso.
Sí, hai un programa específico que se chama PAIEM, que é Programa de Atención Integral a Enfermos Mentais. É un programa que pode aplicarse tanto por personal penitenciario, entonces en moitas prisións o propio equipo técnico, estas persoas con patoloxía están nun módulo propio, entonces ese módulo propio ten un equipo técnico, e ese equipo técnico, tanto educador como traballadora social, como a psicólogo ou xurista, traballan nas diferentes áreas, nas diferentes carencias ou necesidades que pudera ter a persoa. Traballan tanto a nivel grupal como individual. E é habitual, pois, por suposto, que haxa tamén un psiquiatra ou un médico asociado para traballar pois, de forma multidisciplinar. E logo, hai outros cárceres, como pode ser o de León, que non teñen esta posibilidade de facer un módulo propio de PAIEM ou que a día de hoxe non se fixo pois, por xestión de recursos ou por as razóns que sexan. Entón, no caso de León, hai unha asociación de fora que traballa fora con persoas con enfermidade mental que ven a prisión a facer o programa. Entón, traballan tanto a nivel individual como grupal. E traballan cuestións como pode ser, bueno, son moita psicoeducación, por suposto, para que a persoa sexa consciente da enfermidade mental e do que so conleva. Si ten problema de drogas, cal é o impacto das drogas ou cal sería pois, esa relación entre drogas e enfermidade mental, como pode favorecer pois, determinados desaxustes e demais. E traballarse tamén pois, cuestións que teñen que ver co control de impulsos, co agresividade, pois depende un pouquiño do perfil. Ao final, non podemos decir que todas as persoas que teñen enfermidade mental teñen as mesmas necesidades. Porque, de feito, é algo que... O sea, nunca se atopou unha relación, por exemplo, entre enfermidade mental e criminalidade. E iso é algo que a mí me gustaría que quedase claro. Porque moitas veces nas películas, por exemplo, a mí o Joker, sí, como película, encantoume. Pareceume boísima. Pero sí que é certo que me deu un pouco de medo esa relación entre persoa que ten enfermidade mental e criminalidade pues, moi agresivo e demais, non? Entón, eu creo que quede claro que non hai ningún estudio que relacione a enfermidade mental coa criminalidade. pero sí que se pode dar que persoas que cometeron delitos teñen problemas de saúde mental.
Iris, está por ver o impacto psicolóxico a longo prazo do confinamento en pandemia, que ao final a total da población española experimentou, non? E olla que só pasamos uns tempos na casa. Que axuda psicolóxica costuman receber as mulleres que están reclusas? E ti pensas que despois deste confinamento a sociedade en xeral é máis empática con esa situación? Coa situación de estar privada de liberdade? Porque sempre sentíamos o de as persoas que están presas están que parece que están nun hotel, viven mellor que ninguén. E despois co confinamento xa nos demos conta de que non vivíamos tan ben porque nos faltaba a liberdade, non? Pensas que somos máis empáticas agora? E iso tamén, que axuda psicolóxica reciben no día a día esas mulleres?
Pois, con respecto ao impacto do confinamento, a min, idealmente, encantaríame pensar que sí, que somos unha sociedade máis empática. E de feito, pois as persoas que nos están escoitando, gustaríame que fixesen a reflexión, porque moitas veces falamos e decimos, ah, pero é que solo lle caeron 5 anos. Mira o que fixo, pois lle terían que caer 20 ou 30 ou 40, sabes? Ou incluso con delitos graves, sabes? Que pois que temos, ou cos que estamos especialmente sensibilizados, e decimos, vale, pois tería que caer máis tempo. Vale, pero o que non pensamos é que 10 anos é moito tempo, ou 20 anos é moito tempo. É dicir, eu teño 31 anos, se a min agora me quitan 10 anos, teño 21, e non son a mesma persoa. Entonces, a persoa que cometeu o delito nese momento non é a mesma coa que estou traballando agora. E por eso existen os beneficios penitenciarios, é dicir, porque se a persoa cambia e modifica a súa forma de pensar, a súa forma de actuar, reduce a probabilidade de cometer o delito, o lógico é que poida sair antes para favorecer esa reinserción. Entón, a min gustaríame que sí, que se fixese esa reflexión de do difícil que é estar privado de liberdade, independentemente de todas as actividades que se fan dentro, independentemente da posibilidade de que se poda acceder a talleres, a programas e demais, é moi difícil estar privado de liberdade. E o confinamento foi especialmente duro para as persoas que estaban presas, porque moitas veces un pouco a vía de escape que teñen é poder falar coas súas familias, poder velas, vamos, tocalas e sentilas e saber que siguen aí. Pois as comunicacións cos familiares pecháronse. Entón, eles estiveron moito tempo sen poder estar en contacto coa familia. E incluso tiveron restriccións, pois fai ben pouco, é dicir, as restriccións se están levantando e se están poñendo pois, con cada nova ola. E a nós non nos volven a pechar na casa. É dicir, sí que non restringimos moito as comunicacións que teñen para que non entre o virus dentro de prisión e eso é moi complicado. En canto á axuda psicolóxica, pois mira, o certo é que, o sea, eu intento estar presente nos meus módulos, intento ir unha vez a semana a cada un deles, levo 4 módulos diferentes, con persoas moi diferentes e con necesidades moi diferentes. Entón, eu intento estar ali cando menos unha vez a semana para que eles me vexan, podan falar comigo e demais, estar na asamblea e traballar determinadas cousas e logo falar individualmente. Entón, a nivel psicolóxico, que se traballa sobre todo é co tema do delito. Se traballan dúas cousas fundamentais. Eu traballo con primeiros grados, que son internos que teñen problemas de conduta dentro de prisión, son internos violentos, por norma xeral, que o que lles costa é adaptarse ao regime ordinario. Entón, están en módulos que son moito máis restrictivos, pois lles controlan moitos máis as saídas, as actividades a realizar dentro do módulo e saen fora pois, de forma autorizada sempre por dirección e demais. Funciona tamén como un módulo de respeto e o que se busca basicamente é que estabilicen as conductas para poder ir a outro tipo de módulos pois, máis abertos, con máis posibilidades pois, de facer cursos e demais. Entonces, ese traballo que se fai por todo o equipo, non só dentro do punto de vista psicolóxico, sino tamén, sobre todo, pois, educador, traballador social, bueno, tamén xurista, vai orientado a que tú estabilices a conducta e podas ir a un módulo e convivir con outras persoas, sin ter condutas violentas. E logo, a outra intervención que faríamos a nivel psicolóxico son os programas de intervención cando hai un delito cunha característica específica. É dicir, pois analizar cales son as causas do delito, que a persoa entenda cales son esas causas do delito e traballar para reducir a probabilidade de que se produza ese delito. Tamén facimos a avaliación, é dicir, eu avalio ao interno e internas a probabilidade de que volvan a reincidir ou non, ou a probabilidade de que fagan un mal uso do permiso ou non. Isto é así porque é moi diferente o traballo dunha psicóloga dentro de prisións do traballo dunha psicóloga clínica. É dicir, unha psicóloga clínica, a persoa vai á clínica porque o precisa, porque entende que ten un problema e quere axuda. Moitas veces os internos ou as internas non entenden que teñan un problema nin que precisen axuda. Obviamente, eu tamén faría o mesmo, queren sair. Entón, que me van a contar a min? Que están estupendos, que nin se drogan, nin teñen problemas de ningún tipo, nin demais. Pero eu preciso que me conten os problemas para poder traballar con eles. Entón, a intervención vai moi enfocada a causas do delito e intentar resolver esas situacións. Me teño atopado con, bueno, e de feito traballamos tamén, pois, se as persoas teñen problemas que podan supor un risco de suicidio. Nese caso, se activa un protocolo de prevención de suicidios, se traballa a nivel clínico para evitar ou reducir esa, bueno, ese suicidio e que a persoa pois, este ben. E logo, por último, tamén se poden dar situacións nos que a persoa pois, este superando unha situación como pode ser de ruptura, de duelo, problemas familiares e demais. Eu eso traballo nas entrevistas individuais, pero como vos dixen antes, aí sí que é certo que tería que ter a moitos menos internos e internas para poder traballar de forma moito máis individualizada cuestións máis clínicas. É dicir, non chegamos a tanto. Sí que, por suposto, eu escoito a persoa e ofrezo o meu apoio, pero non podo ter un seguimento semanal, por exemplo, de ningún interno con carácter mantido no tempo. O sea, podo ter seguimento semanal para conseguir algo moi concreto, pois que estabiliza a conducta, que non se suicide, que non agreda a outros, que poda sair dese módulo e ir a un módulo de respeto, etc. Pero é moi difícil que poda ter, pois eso, un seguimento como se pode ter a nivel clínico.
Vale.
Iris, unha cousa que sempre nos chama a atención, non, desde Europa, cando vemos as prisións dos Estados Unidos, ou a porcentaxe de latinos e, sobre todo, de afroamericanos que hai nos cárceres estadounidenses, é que o sistema ali é moi racista, non? Pero, por outra parte, parece que no Estado español tamén hai, ao menos entre a poboación xeral, sobre todo na masculina, grandes porcentaxes de homens xitanos, de homens migrantes, de persoas pois racializadas ou minorizadas dunha ou outra maneira nos cárceres, que chama a atención respecto ao que a porcentaxe desas persoas entre os cidadáns, non? Eu quería preguntarche, pois, além de, bueno, diso, quizáis de reivindicar o labor de persoas pois, como Antonia Jiménez, non? A Ángela Davis, española, esta muller xitana que segue a loitar porque se investigue a filla en prisión do seu fillo Manuel. Se ti ves que na poboación feminina que acontece algo semellante, é dicir, tamén hai máis persoas de minorías étnicas ou migrantes, persoas racializadas entre as internas?
A ver, hai un porcentaxe de mulleres racializadas ou que pertencen a diferentes minorías, pero sí que é certo que é algo que a min, por exemplo, sempre me sorprende cos medios de comunicación. Pois, por exemplo, cando hai algún delito grave, que moitas veces se di a nacionalidade da persoa, cando é fora de España, pero non se di cando é española. É dicir, español comete asesinato de violencia de xénero, pois non atopas no titular, pero sí que atopas si pertence pois, a outro país ou a unha minoría concreta, pois falabas tú agora das persoas xitanas e demais. Entón, eso dá a sensación de que a criminalidade é moito maior nas persoas que están racializadas ou que pertencen a minorías. Pero na realidade, sí que é certo que é un porcentaxe que, ademais, pola propia vulnerabilidade ou situación de marginalidade que hai, pois existe, ou sea, é innegable que hai persoas racializadas, pero realmente a maioría da población reclusa é nacional, ou sea, é española. Pertence ao Estado, naceu aquí e demais. Entón, igual tamén temos esa sensación de que hai moitas máis da que realmente hai. E logo, con respecto a por que estas persoas racializadas rematan na cárcere, pois bueno, hai un porcentaxe importante de persoas na cárcere que están en situación de vulnerabilidade. Entón, se ti eres muller, vives a túa crianza foi nun ámbito onde había moito consumo de drogas, os teus propios pais se dedicaban ao tráfico de drogas, había, pois é bastante fácil que tú acabes tendo un problema de drogas ou entrando en contacto con esa compra e venta. No tema das mulleres racializadas, pois moitas veces entran tamén por temas de tráfico, pois a veces son veñendo outros sitios e fan de mulas. Entonces hai moitas mulleres que están condenadas por estes delitos de contra a saúde pública. Entonces, por un lado, sí, están en unha situación de maior vulnerabilidade e corren o risco de que cando se lles atopa a nivel xudicial, aínda que non sexan delitos económicos graves, pois acaben en prisión ou con situacións de expulsión e demais. E, por outro lado, tendemos a pensar que hai moitas máis persoas racializadas das que realmente hai en prisión, porque eu creo que a nivel medios se lle dá moito bombo cando pois son dunha determinada etnia, dunha determinada minoría ou dun determinado país. E non
a ver, eu non penso en absoluto que as persoas racializadas cometan máis delitos.
Non.
O que penso é que son xulgadas, é dicir, que o sistema se trata con máis dureza. Sí. Por iso preguntaba, porque daba por feito que habería unha porcentaxe de poboación salientable iso de persoas de certas minorías, pero que estes me equivoco.
Non, sí, era no, por iso,
es... suposición, por iso che pregunto.
Non, sí. O sea, entendín perfectamente a pregunta. Non o dicía por ti, o dicía porque moitas veces é un pouco a sensación que hai. E bueno, depende moito do centro penitenciario tamén, pero non ten por que ser a realidade. Pero sí, co tema do sistema xudicial, o que pasa é que nos, claro, eu non estou directamente, eu estou xa no sistema penitenciario, entonces igual es unha persoa que traballe a nivel xulgados e tal, pode darvos máis luz sobre o tema. En calquera caso, por exemplo, co tema da población femenina, as investigacións que hai, sí que a maioría das investigacións son a nivel anglosaxón. Pero sí que se dice que cando unha muller é acorde o rol de muller, é dicir, pois que existen sesgos á hora de xulgala, porque si tú cometes un delito moi violento, pode darse o caso de que te xulguen de forma máis estricta porque non te axustas o que se espera de ti. Si isto podería aplicarse tamén ás persoas racializadas, pois probablemente. O sea, pero bueno, eu tampouco teño información que vos poda decir, isto é así. O sea, me falta información nese sentido.
As Women's Planers,
un podcast da revista Luces,
explicando cousas desde 2021.
Bueno, un pouco poñéndonos na pel das internas ou do que che poidan comunicar a ti, cales son as reivindicacións máis habituais delas cando están no centro penitenciario?
Pois, a ver, as reivindicacións normalmente en relación dos internos e das internas pois teñen moito que ver coa familia. Pero sí que é certo que no caso das internas, cando son nais, a reivindicación que suelen ter, pois, ou que suelen expresar máis, é a posibilidade de ver as súas crianzas. Entón, pois, tanto a posibilidade de que se lles facilite comunicacións para poder velas, como a posibilidade de acceder antes a medios abertos para poder exercer o coidado, serían un pouco as maiores reivindicacións que teñen. E logo, isto non serían reivindicacións directamente que teñen elas, pero sí situacións de discriminación que dentro da psicoloxía se teñen valorado, e é que como elas son moitas menos dentro que a población penitenciaria, pois hai moitos menos estudios sobre cales son as causas polas cales unha muller comete unha conducta violenta e, ademais, hai moi poucos programas que se desenvolvesen para elas. Entonces, incluso habendo o mismo delito, pois normalmente no programa van homes e mulleres, pero realmente o programa foi avaliado, foi testeado, foi posto en práctica con poboación masculina. Entonces, probablemente non estamos tendo en conta necesidades que puedan ter algunhas mulleres no ámbito da delincuencia. Entonces, esa sería a problemática. Son moitas menos, se estudia moito menos, teñen moitos menos programas específicos e hai moita menos avaliación de cales son as súas necesidades específicas. Tamén, algo que se comenta e que ten saído de vez en cando é que soen estar máis estigmatizadas elas que os homes. Pois, ao final, a conduta violenta nunha muller, pois, si falábamos antes de roles ou de o tema educativo, cando tú te saes un pouco do que se espera de ti, pois pode haber un maior estima. Entón, eu creo que a principal problemática que terían sería esa. Logo, en canto ás necesidades que poñen, a principal eu creo que son pois, necesidades máis de carácter afectivo coa familia, tanto internos como internas solicitan esa familia, pero sí que é certo que o tema das crianzas soe xerar máis malestar no caso das mulleres, non sempre, non é unha xeneralización, pero bueno, sí que atopamos esta situación. E logo tamén soen ser máis demandantes a nivel de escoitar, de que si es escoite, de falar, de ter esos espacios onde podan un pouco expresarse. Pero bueno, isto é algo que nos módulos de respeto se traballa moito, é dicir, tanto que elas como eles teñan eses espacios para expresarse e aprendan a expresarse. De feito, unha cousa fundamental é o tema das emocións, en todos os programas ou a maioría dos programas específicos traballan o tema da emoción e da xestión emocional, é dicir, que tú sepas capaz de comprender as túas propias emocións e saibas expresalas.
Chegados a este punto, quería aproveitar un momento de isto máis que unha pregunta, unha reflexión. Comentar sobre o tema da privación de liberdade. Históricamente foi un avance respecto a penas previas, previa de castigos físicos, pero penso que xa levamos moitas décadas ou centos de anos con privación de liberdade como pena principal, e probablemente sexa o momento de buscar outros sistemas de pena, buscando eso, tanto esa prevención xeral para evitar que se produzan máis delitos, como a prevención específica para evitar que o delincuente delinca de novo, ¿no? Esa reinserción, esa rehabilitación que, como ti comentabas, persigue a Constitución. Entón, non sei se ti tes coñecemento de experiencias ou de búsqueda de alternativas que son as prisións, ¿no? Que eu creo que é en parte un fracaso da sociedade pois ter que privar de liberdade a parte dos cidadáns, ¿no? A parte de un fracaso persoal, probablemente un fracaso como sociedade tamén.
A ver, dende logo, se ao final o problema eu creo que as prisións non interesan a nivel político, porque a solución sería a prevención. Isto implica destinar recursos a nivel educativo, a nivel comunitario, a nivel traballo, pois, por exemplo, coas minorías, coas diferentes minorías racializadas, étnicas e demais, das que falábamos antes, e dedicarlle recursos, traballo, profesionais, para que teñan, se non as mesmas oportunidades que o resto, si podan ter oportunidades e podan ter acceso carreira universitaria se queren facela, formación profesional, pois saídas a esa situación de marginalidade. Entonces, como non se invirte, eu creo que non se invirte, porque invertir aí, por exemplo, invertir en psicólogos comunitarios que avalien as necesidades de unha determinada comunidade para evitar problemas de violencia, de drogadición e demais, e invertir recursos que che van dar como prestixio ou che van dar vas ver os resultados dentro de 20 anos cando esos nenos crezan ou esas crianzas crezan, estamos falando de que non che dan éxito o momento, é dicir, tes que esperar para ver o éxito. Entonces, o que se invirte é no que xa é visible, e invírtese, é visible a delincuencia, pois creamos algo para manter a delincuencia alonxada para que a sociedade vexa que estamos facendo algo. E o mesmo pasa en prisión, é dicir, moitas veces tómanse medidas ou modificase o Código Penal en base á alarma social que este xera. Pois este delito xera moita alarma social, pois aumentamos a pena. Pero non realmente no que se ten estudiado nos diferentes países sobre o que funciona cos internos e coas internas. Entón, Outro tipo de alternativas á prisión existen e están moito máis potenciadas en outro tipo de países. Pois, por exemplo, as medidas abertas ou o sistema de réximen aberto que existe en España, é dicir, a posibilidade de que cando ti empeces a cumplir e cumplas directamente nun sistema de semiliberdade, é dicir, pois durmas en no centro penitenciario, pero fagas, vayas a traballar, fagas actividades e solo vayas ao centro penitenciario pois para facer temas de seguimento de adiccións, por exemplo, ou para facer o programa de tratamento, pero que cumplas aí, pois eso é unha realidade en moitos países. E aquí, sen embargo, pois hai un 17% de persoas que están neste tipo de medidas. 17% de homes e 30% de mulleres. Entón, este tipo de medidas, fomentar este tipo de medidas, facilita que a persoa non teña que estar en prisión. Ademais, a prisión moitas veces é unha burbulla, co cual non podemos avaliar. A avaliación que nos, como ou eu como psicóloga, podo facer non é, o sea, é unha avaliación que está centrada en a posibilidade de que delinca, pero que non pode ver si está fora. En cambio, nun medio semiaberto, a persoa está fora, entón esa avaliación pois, é moito máis axustada á realidade. Entón, dende o meu punto de vista, habría que potenciar moito máis o medio aberto, tamén penas alternativas, é dicir, pois, antes falábamos de persoas sen recursos, pois as persoas sen recursos que cometen delitos económicos ven por temas de adicción, ven por temas de falta de recursos para vivir, o que se teria que traballar con elas, por suposto, a adicción no caso da Vela, ou o sistema de valores no caso da Velo, pero tamén o que habría que ver é que igual a multa non é a solución, igual os traballos en beneficio da comunidade poden ser unha solución máis adaptada e intentar pois axustar as medidas á persoa e non que acaben en prisión pois por delitos menores, poderíamos decir. Entonces, aí hai un porcentaxe alto de persoas con adicción que probablemente poderían estar en outro tipo de centros. E logo tamén dende o meu punto de vista sería interesante xa non aumentar as penas, porque se ve que o aumento das penas non reduce a reincidencia, é dicir, a persoa non xera un maior efecto por máis larga que sexa a pena. Se a persoa vai deixar de delinquir pola condena, por decir, polo castigo, vai ter o mismo efecto se xa está unha pena de 5, de 10 ou de 15. Entón, as diferencias están por darlle unha certa proporcionalidade e moitas veces pola alarma social que poda xerar o delito. Entón, en este sentido, para mí máis interesante que as persoas estén máis tempo na cadea é que haxa un seguimento posterior, é dicir, que haxa medidas de seguimento e de apoio, vale, a estas persoas, é dicir, que non acaben en prisión, estén apoiadas ou haxa un tratamento dentro de prisión e iso despois non teña un seguimento fora ou non haxan recursos fora que favorezan esa reinserción. E iso sí que se está dando noutros países pois que teñen moita menos población penitenciaria.
E que a mí me chama a atención que haxa alguén que de verdade pense que é máis probable que alguén se reinserte con éxito na sociedade despois de 10 anos no cárcere que despois de 5 anos, porque o que cae de caixón, o que resulta obvio para calquera que está fora, é que canto máis tempo pasas fora da sociedade, sen poder traballar de maneira normal, sen poder traballar nos teus vínculos afectivos, familiares, sociais, máis complicado che vai resultar despois voltar. Ademais do estigma que arrastran, por suposto, todas as persoas que teñen antecedentes penais. Non? Os que traballamos no público sabémolo porque, mentres non es funcionario, tens que presentar ano a ano ou case contrato a contrato unha folla cos teus antecedentes. Non? Algo que me sorprende moito é que eu pensaba, cando era adolescente, e ia a manifestacións pois contra, aínda me lembro, non? Contra o derradeiro insumiso, o último home, que al menos que en Galicia, non sei se no Estado, que foi, bueno, que tiña que ter que ir a prisión por insumisión, por non querer ir facer o servicio militar obrigatorio, era que, chegado a este punto, dicir, que cando eu fose maior a xente ia ser muitísimo menos punitivista do que era daquela, non? Que a xente entendería que había moitas cousas polas que non había que ir ao cárcere. Entón, a min algo que me chama moito a atención ese punitivismo, que ademais vexo tamén como profe, non? É dicir, eu tamén vexo, ou escoito, mellor dito, non? Os comentarios das familias, moitas veces, sobre algo que fai un determinado neno e din, es que por eso había que expulsarlo. E digo, mira, a educación é un dereito. E como dereito non te deberían privar del, a non ser en casos realmente moi extremos. E a liberdade tamén é un dereito. É un dereito constitucional e, ademais, é un dos dereitos humanos, se non lembro mal, está no artigo 3. Non? É dicir, está o dereito á vida e á liberdade. Entón, realmente resulta moi extraño, non, para os que estamos, para as persoas como a min, que estamos completamente fora do sistema judicial, penitenciario, etc., que en España haxa unha poboación reclusa tan grande por delitos que non atentaron nin contra a vida, nin contra a liberdade sexual, etc., senón por delitos pois de tipo económico, de tipo, bueno, si, quizás isto está contra a saúde pública, pois son un pouco máis graves, pero tamén depende, non? Non é o mesmo pois o camello da esquina que o grande narcotraficante, non? Que se lucra moito ademais. Entón, claro, unha cousa que eu penso que deberíamos de discutir, ademais de se as penas son excesivas, é se, por exemplo, os delitos contra a propiedade privada deberían de acabar con quen os comete en prisión. Sobre todo, tendo en conta, como temos en conta, porque o sabemos, que o que arrastra normalmente as persoas a roubar é a necesidade. É o que distí, é dicir, se investimos máis en educación, non sabemos que cada ano que un rapaz pasa dentro do sistema educativo son puntos percentuais que baixa a súa probabilidade de chegar a estar nunca interno, non? Nun cárcere. E pola mesmo sabemos que canto maior é o teu, a túa posición socioeconómica, digamos, o teu poder adquisitivo, ademais do educativo, pois tamén vai descendendo, non? A posibilidad de que acabes aí. Claro, se non traballamos todos por unha sociedade máis xusta, é moi difícil que acabemos valirando as prisións e que baixe máis a criminalidade. De feito, a criminalidade hoxendía é moito máis baixa do que era, porque a nosa sociedade é máis xusta do que era hai 40 ou 50 anos, que é algo que ás veces, bueno, non sei, esquecemos, sobre todo esquece así, os chamados nostálxicos, non? Que non lles vou chamar por outro nome, que ven a Audiencia Nacional darme no lombo.
Sí, a ver, que ao final o problema, e volvendo, ou, bueno, tendo en conta os medios de comunicación e como os medios de comunicación informan, moitas veces dáselle demasiado bombo a casos moi concretos que son, ao final, anecdóticos dentro que a población penitenciaria, e se lles dá moitísimo bombo, entonces se xera moita alarma social, dáse a entender que é necesario seguir aumentando as penas, cando realmente, pois é o que falábamos antes, as penas non reducen a criminalidade, é dicir, un sistema moito máis punitivo está estudiado nos diferentes países que se aplicou, non reduce a criminalidade nin favorece que haxa menos reincidencia nas persoas coas que estás traballando. É dicir, o traballo específico con esas persoas sí que reduce a reincidencia, pero simplemente o punitivo pois ten un efecto, pero non é un gran efecto. Entonces, eu creo que sí que habería que buscar por outro tipo de alternativas. E logo, con respecto ao tema educativo que comentabas, que é moi interesante, porque eu creo que sí que hai determinadas zonas que van moito, determinadas comunidades, determinados entornos, determinadas persoas en situación de vulnerabilidade, marginalidade e demais, que acaban moito en espazos como son os centros penitenciarios ou os centros de reforma. Ademais deso, hai un certo sesgo entre as persoas que teñen poucos medios económicos e as persoas que teñen moitos menos medios económicos ou que teñen unha maior educación. É dicir, as persoas que teñen moitos medios económicos e se poden permitir bons abogados teñen máis probabilidades de que as penas pois estén máis axustadas ao delito que cometeron. En cambio, as persoas con poucos recursos que teñen abogados de oficio, que moitas veces os abogados de oficio pois están sobrecargados, levan moitas causas, é máis doado que acaben tendo pois condenas que son un pouquiño máis dentro da línea na que poden estar, pois un pouquiño máis severas. Entón, pois acabamos tendo a persoas con falta de recursos que acaban nos centros penitenciarios. Entón, eso é algo que como sociedade temos que traballar, tanto a nivel prevención como a nivel alternativas ao que a cadea.
Respecto á duración das penas de cárcere, unha cousa curiosa que as ouvintes que escoitaron o episodio sobre consentemento xa saben, porque xa o falamos, é que, mentre se estaba a demandar alrededor do da nova lei sobre o consentimento, sobre a liberdade sexual. Penas de cárcere máis longas para os agresores sexuais, incluso desde algúns sectores do feminismo. O certo é que tamén se ten comprobado en moitas ocasións que naqueles lugares onde as penas por agresión sexual son moito máis longas, o que acontece é que os xuíces tamén son moito máis reacios a condenar por agresión sexual, porque a pena parece excesiva, ¿no? Entón teñen que darse como condicións moitísimo máis obvias, vexatorias, agresivas, lesións, para que finalmente un agresor sexa condenado. E ás veces teríamos que preguntarnos se precisamente o que temos que facer non é precisamente reducir as penas para que o que resulte disuasorio para os agresores é a certeza de que pode haber unha condena con moita máis facilidade.
Claro, sí, realmente o feito é a probabilidade de que te condenen, máis de que a pena que te impoñan en sí o que reduce a probabilidade de cometer un acto delictivo ou en xeral, sabes? Por eso digo que a duración non está relacionada con a reducción da criminalidade. Es decir, a persona vai realizar ese acto delictivo ou a nivel o que se estudiou a nivel de investigación e demais, a maioría dos datos o que apuntan é se vai atender a realizar ese acto delictivo independentemente da cantidad da pena. En cambio, o feito de que exista unha pena é o que te bota para atrás. De todos os xeitos, co tema dos agresores sexuais, en contra da opinión popular, o certo é que as persoas que pasan polos centros penitenciarios teñen un baixo índice de reincidencia. E as persoas que teñen un maior índice de reincidencia, que fan programas específicos e que traballan coa problemática específica, teñen un moi, moi baixo índice de reincidencia. O problema dos agresores sexuais, non dentro do que a investigación científica, estamos falando de índices de non reincidencia que en moitos casos chegan ao 90-97% nos diferentes estudos. É dicir, estamos falando dun éxito do que é a prisión ou polo menos dos programas que se fan dentro de prisión. Sen embargo, dende o meu punto de vista problemática, non ates cos agresores sexuales que están en prisión, porque se están condenados, están pagando polo delito que están facendo e están traballando, ou non, pero a priori, deberían estar traballando polas causas dese delito para non reincidir. O problema tes en que temos un índice ou unhas cifras ocultas moi altas dentro da agresión sexual. É dicir, a maioría das mulleres non denuncian...
Que non denuncian, xa non é que non haxa condena, sino que ni sequera hai denuncia, sí.
Claro, a maioría das mulleres, ou un porcentaxe das mulleres que denuncian, non consiguen que eso se demostre que foi unha agresión sexual. É dicir, cando se fala das denuncias falsas, é un absurdo, porque realmente o porcentaxe de denuncias falsas é mínimo, pero, sen embargo, a posibilidade de que tú, sendo víctima, pois, incluso sendo víctima, eso non se chegue a consolidar nunha pena, pois tamén existe. Entonces, o problema é que as mulleres non denunciamos. E no caso dos menores, isto é ainda peor. É dicir, os menores, víctimas de agresións sexuais e de abuso sexual, non denuncian precisamente porque para denunciar terían que saber que o que está pasando está mal. E para iso se teria que traballar nas escolas, cos nenos, temas de sexualidade, de consentimento e demais. Entonces, o problema son as persoas que nunca entran no sistema xudicial, que nunca chegan a ser xulgadas, que nunca chegan a entrar en prisión e demais. Porque as que entran en prisión teñen unha baixa probabilidade de reincidir.
Moitísimas grazas, Iris, pola túa presenza hoxe e por todos os coñecementos que nos transmitiches, respondéndonos a todas as nosas preguntas e a moitas outras que non nos fixéramos nunca.
Moitas grazas por convidarme.
Grazas tamén ás nosas compañeiras Saboridiña.
Hola, até a próxima semana.
Moitas grazas, Sara, por estar hoxe connosco.
Grazas a vos, como sempre, un placer.
Moitas grazas, Janito, por estares aí e escoitares tanto falar tan pouco hoxe.
Ben sendo isto xa un costume, o sea que fenomenal.
Ma costume, dicir. Moitas grazas a todas as ouvintes. Podes escoitarnos, como sempre, todos os xoves ás 5. Falarnos a través das nosas redes. Non sei se vistes xa que o noso Instagram está un chisquiño máis activo. E gozade moito da vosa liberdade, que é o vosso dereito constitucional e humano. Deica a semana que ven.
Vivamos nosas mulleres, berremos todas ben alto. Vivamos nosas somos as Women's Spinners.